maar ben je begrijp.
In lleddiw bywyd nawr, ffoer aifft, dyna'r unig ffordd, gwarchod ac syrthio'r erchwyn law. Ceisio'r garreg rywio, clirio'r obel, rhoi'r bod o'r mewn, dyna'r gofynion sy'n ma'n naw.